Tad, kad nāca, vēl lāgā nevarēja to ziedu redzēt pašā viducītī, bija tāda sajūta, ka tur iekšā gaišs. Pēkšņi es tā iedomājos, nu, kad, kā lai es saku, aiziet kaut kur pie altāra, pie Dievmātes, ja, un tad, kad tu paskaties, tev liekas, vai tāds kaut kāds gaišums, un tais, nu, tā bija tai furkrējai, tas ziedis tāds.
Par 43 gadus vecā sukulenta Sello furkreja ziedēšanu stāsta Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Pūrne, kas augu apkopjot no pirmsākumiem. Vairāk nekā 30 gadus tas audzis puķpodā un bijis vien 80 cm augsts. Vēlāk to pārstādīja oranžērijā, kur vide tam izskatās ir krietni labāka. Auga dzeloņainā spicā zaļās lapas, kas nedaudz līdzinās alvijai, ir lielākas par cilvēku. Lapu rozetes centrā slejas 9 metrus augsts ziednesis, uz kura zariem aug neskaitāmi zaļgan balti vismaz centimetru lieli ziedi. Iespaidīgais ziedkāts, kas sasniedzis stikloto jumtu un aug jau tam paralēli, sācis attīstīties vien jūlijā un pat laban ir pilnziedā, secina Zane Pūrne.
Lai arī, kā lai saka, viņš ir manā paspārnē visu šos gadus, pateikt, kad viņš ziedēs, kurā gadā tas būs, to ir ļoti grūti, jo arī savvaļā ir daudz un dažādu fizioloģisku apstākļu, kas augu ietekmē. Ārā apstākļos tie ir drusciņi savādāk, telpas apstākļos tie ir atkal pavisam savādāk. Mūsu versija, kam dēļ viņš uzziedēja, ir vienkārši pēdējo gadu šausmīgi siltās vasaras. Viņš vienkārši ir atcerējies, no kurienes viņš ir nācis, ko viņš ir saņēmis tur, kur viņš ir savvaļā, tas viss gēnos, un tā viņš ir uzziedējis.
Krāšņā kulminācija ilgšot kādu mēnesi, bet pēcāk augs atmiršot.
Cilvēkiem vienmēr ir ļoti skumi, kad mēs arī esam rakstījuši, nu zied vienreiz mūžā un pēc tam nobeidzās, bet augs jau, kur ir to furkreju daudz, tas lielais aiziet, bet tie bērni jau paliek daudz. Tā kā suga neizbeidzās. Augs par to domā, viņš domā par turpinājumu. Un šeit arī var redzēt, nu diezgan reti mēdz būt, no zieda nevis izveidojās sēkla, bet izveidojās jau maziņa furkreja.
Botāniskajā dārzā Salaspilī dendroloģiskā jeb kokaugu kolekcija sastāv no vairāk nekā 4400 sugām un šķirnēm. Tā ir lielākā Baltijā. Unikālo un reto augu sarakstā ir piemēram Floridas purvciprese, kas ir vecākais un lielākais eksemplārs Latvijā. Sarakstā ir arī Amerikas tulpju koks, kas pirmo reizi Latvijā uzsiedēja pirms 20 gadiem un kopš tā laika to darot katru gadu. Pēdējos gados ar krāšņi ziedošām šķirnēm ir papildināta magnolija kolekcija, no kurām izceļoties magnolija ar neparastiem dzeltaniem ziediem. Ierasti unikālo un reto koku ziedēšana ir kā pārsteigums, teica vecākā izglītības speciāliste Ludmila Višņevska.
Piemēram, kā ar tām kuriļo magnoliju, ja? Vai ar lietu sargu magnoliju. Pēkšņi tu redzi pumpurs, ja? Prieks visiem kolēģiem tiek paziņots, mums šogad ziedēs kuriļu magnolija. Nu, tas ir tāds patīkams pārsteigums. Protams, nākamgad un aiznākamgad, ja jau viņa pasākusi to darīt, tad viņa jau regulāri atkal atkārtos, dažreiz varbūt gadu izlaiš, bet nu, tiešām, ja koks jau nobriedis līdz ziedēšanas vecumam, tad jau viņš to atkārtos.
Savukārt pirmo reizi uzziedam botāniskā dārza oranžērijā gaida ap 25 gadus vecu, diametrā apmēram pusmetru, zaļu bumveida kaktusu ar gaišu dzeltenām adatām. Tā sugas nosaukums ir Echinocactus grussoni un tā esot izplatīta Meksikā. Tiesa līdz ziediem vēl būs jāpagaida kādus 7 vai 10 gadus, lēš Zane Pūrne.
Katram augam ir savs ziedēšanas laiks, vai viņam jābūt garam, vai viņam jābūt rēstnam, vai viņam nu, ļoti daudz un dažādu parametru. Šim augam jābūt ir metru diametrā, un tad viņš uzziedēs. Mēs cenšamies, teiksim, kaktus nevar pārmēslot, mēs nevaram dot tikai slāpiklu, lai viņš tikai aug un aug. Nu, viņam, kā lai saka, arī jāsaglabā savus dabiskumus.
Speciālista teica, ka dārzā ir arī citi augi, ko gaida uzziedam, bet ļoti interesanti būtu sagaidīt tieši šo kaktusu, jo tā apmēri ir iespaidīgi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.